Mēs sarunājam, ka viņi noliek akcijas un es iegūdu līdzekļus un palaižu rūpniecību. Tā bija noruna. Stingra. Prudenci var apiecināt.
Cik daudz jūs esat gatavs iegūt?
Cik vajadzēs, jā.
Jūs neparedzat šeit arī kādus riskus?
Risk ir. Ja man maisīs un ja nedos man strādāt, tā ir vienīga riska. Jā.
Kas jums var maisīt strādāt?
Nu, tie bijušie akcionāri. Ja man apstiprinā, kā ir parakstīts tās līgumas, viņu atiet projām, es uzreiz mainu visu apsardzi, es mainu, protams, etapos mainu valdi un sāk strādāt.